Epa, novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Lepo pozdravljeni v še enem bloku evropskih novic, v katerih prežvekujemo delovanje evropskih institucij. V Strasbourgu se začenja 27. srečanje skupne parlamentarne skupščine Afriške, Karibske in Pacifiške skupine držav, ACP, ter Evropske unije. Parlamentarci 78 držav APC-ja se svojimi evropskimi kolegi na plenarnih zasedanjih srečujejo dvakrat letno. Tokrat se bodo razprave vrtele predvsem o krizi v Srednjeafriški republiki, boju proti AIDS-u in pravicah migrantov. Med ostalimi tematikami, ki bodo deležne pozornosti, so kakopak terorizem, internet, rudarjenje na morskem dnu in regionalno povezovanje, carinske službe ter poklicno izobraževanje in usposabljanje v državah ACP-ja. Razmere v Srednjeafriški republiki so se izjemno zaostrile po lanskoletnem vojaškem udaru v izvedbi pretežno muslimanskih upornikov iz etnične skupine Seleka, čemur je sledil val obračunavanja med kristjani in muslimani. Francija in afriške države so tja napotile okrog 8000 vojakov, ki naj bi preprečevali nasilje, hkrati pa naj bi se ta teden začela tudi vojaška operacija Evropske unije. Načrt je ogrožen, saj se še vedno niso končala dolgotrajna pogajanja, katere države bodo prispevale strani Unije obljubljenih 800 do 1000 vojakov. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Catherine Ashton opozarja, da bo Unija izgubila verodostojnost, če v kratkem ne bo oblikovala misije. Države Afriške, Karibske in Pacifiške skupine držav so z izjemo Kube leta 2000 v zahodnoafriškem Kotonuju podpisale istoimenski sporazum z Evropsko unijo. V njem so opredeljene nacionalne razvojne strategije, zmanjševanje revščine in integracija v globalno ekonomijo. V četrtek je Evropski parlament na podlagi tega sporazuma sprejel resolucijo, v kateri poziva k takojšnjemu političnemu dialogu z ugandskimi in nigerijskimi oblastmi, glede pred kratkim sprejete sporne zakonodaje, uperjene proti pravicam homoseksualcev. Poslanci so prepričani, da nova zakona, ki prepoveduje ta istospolne odnose in poroke, krši ta sporazum iz Kotonuja na področju človekovih pravic, demokratičnih principov in vladavine prava. Zato pričakujejo, da bo Evropska komisija najkasneje do vrha Evropske unije in Afrike načela to vprašanje z obema državama. Hkrati so poslanci pozvali k sankcijam, kot so prepoved potovanj za tiste posameznike, ki so odgovorni za oblikovanje in sprejem homofobne zakonodaje ter k reviziji evropske razvojne pomoči v Ugandi in Nigeriji. Pomoč naj se ne bi ukinila, ampak preusmerila v civilno družbo in ostale nevladne organizacije. Na zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je bila potrjena vzpostavitev novega Evropskega sklada za azil, migracije in integracijo, AMIF, ter sklada za notranjo varnost, ISF. Za oba sklada bodo leta 2020 namenjenih približno 6 milijard evrov. Vsaj petino denarja iz sklada AMIF bodo morale države članice nameniti za podporo zagonitih migracij in za promocijo integracije priseljencev. Poslanci so prepričani, da bo sklad okrepil meddržavno solidarnost na področju azila, saj bodo članice Unije iz njega lahko prejele denar za sprejemanje beguncev tako iz držav članic, kot tudi iz tretjih držav. Trans Europe Express. Država bi tako za vsakega prosilca za azil prejela 6000 evrov. Za posebej ranljive osebe ali ljudi iz prednostnih območij, kot so Sirija in, zanimivo, tudi Ukrajina, pa 10000 evrov. Denar iz sklada ISF bo namenjen krepitvi zunanje meje Unije, izgradnji infrastrukture na mejnih prehodih in nadzoru meja, informacijski tehnologiji, ukrepom za upravljanje z migracijskimi tokovi in konzularnemu sodelovanju. Da jabolko ne pade daleč od drevesa, bi lahko dejali za naslednjo novico. Avstrijska skrajno desna stranka Zavezništvo za prihodnost Avstrije je minulo soboto nominirala, po njihovih besedah, najboljšo kandidatko iz svojih vrst za evropske volitve maja. Na volitvah za Evropski parlament bo namreč na njihovi listi kandidirala Ulrike Haider-Kverika, hči pokojnega Jürga Haiderja, ki je bil vse do svoje smrti koroški deželni glavar in dolgoletni voditelj desničarske svobodnjaške stranke, ki jo je leta 2005 zapustil in ustanovil Zavezništvo za prihodnost Avstrije. Pri tem dodajmo še izjavo Ulrike, ki se glasi, navajamo: "Želim zavrniti umazano politiko. Kandidiram zato, ker sem predana in tudi do Evropske unije kritična Evropejka." Konec navedka. Nadaljujmo z relacijo Evropska unija-Ukrajina. Ukrajinska zgodba se nadaljuje. Včerajšnjega referenduma na Krimskem polotoku, na katerem so izpraševali, ali naj se avtonomna republika Krim, ki je sicer sestavni del Ukrajine, priključi Rusiji ali naj ostane integralni del Ukrajine. Tega referenduma se je udeležilo več kot 1,5 milijona volivcev, kar z drugimi številkami pomeni, da je bila referendumska udeležba izredno visoka in sicer skoraj 82-odstotna. Krimski Tatari so referendum bojkotirali, medtem ko je skoraj 97% vseh tistih, ki pa so se udeležili referenduma, podprlo priključitev Rusiji. Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz je izjavil, da je referendum na Krimu nelegitimen, nezakonit in da predvsem predstavlja dodaten zaplet pri prizadevanjih za rešitev iz krize, v kateri se tudi zaradi mlahave Evropske unije nahaja Ukrajina. Evropski parlament pravzaprav ni spremenil stališča in sicer povsem pričakovano še vedno v celoti podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. Markus Winkler, vodja kabineta predsednika Evropskega parlamenta, je povzel stališča Evropskega parlamenta o referendumu.
So in reaction to the referendum in Crimea yesterday, the president expressed his regret that this referendum took place, because it was illegitimate, it was illegal, and it has complicated future efforts to resolve the crisis. President here repeated the opinion expressed by the European Parliament in its resolution on Ukraine last week. The president noted that the ballot was valid neither under the Ukrainian nor international law. The European Parliament fully supports territorial integrity of Ukraine, and the European Parliament believes that a united Ukraine must be able to determine its future freely. On this occasion, the President also repeated his condemnation of Russia's military incursion into Crimea, which he believed was a breach of international law and a violation of Ukrainian sovereignty. And any arguments that a military action is needed to protect an ethnic minority were used in the past, and remember, it was with disastrous consequences.
Prejšnji teden smo v EPA novicah že poročali o kritičnem pretresanju zloglasne trojke strani Evropskega parlamenta. Tokrat zgodbo nadaljujemo z izjavo Alejandra Cercasa, se upravičujem, to bo Alejandro Cercas, španskega europoslanca iz skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov, ki nam je pojasnil učinke trojkinega delovanja na skozi desetletja priborjene standarde socialne države.
People usually know what's happening with the unemployment and poverty and a lot of items when the people are suffering the program of the Troika. But in my opinion, there is other question also. For me, it's important also to underline the Troika attack also national rule about the collective agreement, social partners, for example, in Greece, in Portugal, more than half of the workers lose this collective agreement because the Troika undermine the social dialogue, no? And that is a structural damage, and that is also destroy the history of the relationship between worker and enterprise, no? And even more, that is against the European treaties and the convention of the ILO and the European Social Charter of the Europe Council. And in fact, most of these ideas was attacking injustice in front of the Council of Europe and condemn these practices. That is horrible because that is the collective rights, and that is attacking the social values of these societies.
Evroposlanci dokazujejo, da razumejo stiske malega človeka. V okviru posodobitve zakonodaje o radijski opremi so z veliko večino podprli predlog direktive, v kateri med drugim zahtevajo oblikovanje enotnega polnilca za mobilne telefone. S tem bi se ne samo olajšalo življenje uporabnikov in znižalo stroške, ampak bi se tudi zmanjšalo količino elektronskih odpadkov za kakih 51 tisoč ton letno. Predlog mora sedaj potrditi še svet Evropske unije, kar pa verjetno ne bo problem, saj je parlament že dosegel neformalni dogovor z državami članicami. EPA novice sta pripravila Tadej in Počivavšek.
EPA novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.